Skupštine građana one su drevna ustanova neposredne demokratije, potekle iz antičkih vremena, a najviše razvijene u praksi atinske demokratije. Tu skupštinu građana u Atini, ex lesia, su činili slobodni i punoletni građani stariji od 20 godina. Oni su se sastajali skoro svake nedelje, s tim da se za punovažno odlučivanje tražio kvorum od 6.000 građana. Skupština je kao preglomazno telo za odlučivanje i izvršavanje o svim pitanjima politike imala i svoje izvršne organe, veće 500, odbor 50, vojne zapovednike, izvršne službenike kao i sudove, sudije i porotu. Na ovim skupštinama, koje su brižljivo pripremane, raspravljalo se i odlučivalo, kao i birali i kontrolisali njeni organi, o raznim pitanjima grada Polisa i to u atmosferi tolerancije i uvažavanja mišljenja svih građana. Kasnije ovu ustanovu srećemo u okviru lokalne samouprave u Engleskoj, parohijalni savet ili zborovi i sad gradski i seoski zborovi, dok su u Švajcarskoj funkcionisale opštinske skupštine. U Švajcarskoj i pojedinim njenim manjim kantonima poznata je i institucija Landsgemeinde i to je najviši organ kantona, skup svih građana koji se obično sastaju jednom godišnje da bi usvojili kantonalne zakone, birali kantonalne funkcionere, usvojili kantonalni budžet i doneli razne administrativne odluke. 3. Institucije neposredne demokratije u Srbiji i Srbija kao i prethodne Jugoslavije, u čijem sastavu je egzistirala kao federalna jedinica i to kako ona socijalistička Jugoslavija, tako i ona treća, postsocijalistička, poznaju praksu neposredne demokratije i pojedine institucije i oblike neposrednog odlučivanja. Tako su svi ustavi druge socijalističke Jugoslavije predviđali fakultativni referendum i to važi kako za onaj prvi ustav FNRJ od 1946. god, tako i za ostale, da bi se sa uvođenjem samoupravljanja proširila njegova primjena i u preduzećima i drugim ustanovama kao i razvile još neke institucije neposredne demokratije primerene samoupravnoj organizaciji i društva. Naročito je Ustav SFRJ od 1963. god, uspostavljajući integralno samoupravljanje, razradio i upotpunio njegov mehanizam institucijama neposrednog odlučivanja na zborovima birača putem referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u radnoj organizaciji, opštini i drugim društveno-političkim zajednicama. Tu tendenciju je sledio i Ustav od 1974. god.